Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Mikrofono publikoetatik ordezkari politikoek helarazten dituzten gorroto mezuek kezkatzen gaituzte. Gero gizartean dituzten ondorioak ikusita, kezkatzen gaituzte oraingoek eta iraganekoek. Kezkagarria delako nola UPNek albo batera begiratzen duen, edo are gehiago, xaxatzen dituen parlamentura indarrez sartzen saiatu edota Nafarroko lehendakaria jazartzen duten landa eremuko enpresari eta nekazariak. Kezkatzen gaitu ere aditzea nola eskuin muturrak parlamentuan, Nafarroko parlamentuan gaur bertan, gerra zibileko frankisten alde modu argian ezkutatu gabe egin duen. Hori zen eskuin muturra instituzioetan sartzearen arriskua, haien mezu pozoindua zabaltzen dela, eta beste alderdi zenbait, kutsa ditzakeela. Gaur memoriaz, gorroto mezuetaz eta elkar bizitzaz, solastuko gara Euskal Herri Irratian. Arratsalde honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroako parlamentuan ikur frankista kentzeko hiritarrekiko harremanetarako departamentuak egindako lanak azaldu ditu Ana Oio kontseilariak. Aurrera goaz politika horietan, aurrera urrats asko egin direlako, atzera ordea ganberan bertan zenbait ordezkari politikoak aditutakoak adituta. Iruñeko udalak gaitzetsi du, ostiralean mariatxi bite presidenteak Abanillasen jasandako erasoa. Alderdi, guztiek bat egin dute PSN-ek aurkeztutako adierazpenarekin, atzo parlamentuan alderdi sozialistak aurkeztutako adierazpen hor berberarekin, atzo parlamentuan UPN-ek ezezkoa bozkatu zuen, adierazpen berberarekin gaur zinegotziek regionalistek alde bozkatu dute, bitxia benetan. Iruñeko udalean gaudela kezka zabaldu da zaintzapeko etxe bizitzetako egoerarekin. Asteburuan hilik agertu baita pertsona bat tutoretzapeko etxe bizitza batean. Neurriako hobekuntzak iragarri ditu Iruñeko udalak. Eta intzuzen hobekuntzak haien lan baldintzetan eskatzen dituzte egunotan Dornier enpresako langileak. Zonalde urdineko langileak dira, zaintzaileak dira, greban daudenak atzotik eta bihar arte haien lan baldintzako betuko dituen lan hitzarmen berri bat borrokatu. Zaiekin mintzatu gara gaur, elkarretaratzea egin baitute Iruñeko udalgazan. Eta protesta ere egin dute adineko egoitzetako langileak. Duela lau urte pandemia garaian agerian geratu ziren zeintzuk ziren haien lan baldintza kaskarrak muturrekoak eta orduz geroztik lan hitzarmen propioa borrokatzen ari dira. Oraindik ere aurrera pausurik lortu gabe. Gaur elkarretaratzea egin dute lab sindikatuak deituta Misericordia etxearen aurrean. Eta kirol tartean gaur eskubaloira begiratuko dugu. Gaur bere agurra iragarri baitu Nafarroak inoiz izan duen kirolarik handienetariko bat. Nerea Penak iragarri baitu bere ibilbide profesionalari amaiera jarriko diola. 18 urtez aritu da eskubaloi profesionalean eta esan bezala gaur malko artean negar malkotan bere agurra iragarri du pretsaurrean. Bada hauek dira gaurko goizak gurean utzi dituen albiste nagusiena, gehiago baditugu noski, berehala guztiak xehexe jorratuko ditugu, adituko ditugu eguneko protagonisten ahotsak, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emateragoaz. Bada barealdia iritsi da, lehendabiziko fronte, euri frontearen ostean atzo arratsaldean sartu zen guregana, eta euri zaparra da haundiak utzi zituen hemen Iruñerrian, gau partean euriak jarraitu du gure inguruan, baina orain eguerdian, bada atertu eginda, eta apurka-apurka ostarteak zabaltzen ari dira. Euria hemen Iruñerrian, elurra berriz ere mendietan, izan ere, temperaturak nabarmen jeitsi dira, eta somatu da, hemen Iruñean elur bustia zena, ezkaban esate baterako elurra zen, eta Pirineotan, Sakanaldean, elurra ere ikusi dute, eta mamitu da gainera, zuritu direlako berriz ere, esan bezala, mendietako tontorrak, belaguan esate baterako itxita egonda, tarte batez mendatea, baina une honetan irekita dago. Kasu zenta fronte hau lehendabizikoa izan da, datozen egunotan errepikatuko dena, eta bihar berriz ere, eguraldi txarra iragartzen da, berriz ere euria izan dezakegula bai diote meteorologian aditu. Ekune honetan, esan bezala, ateri, ostarteak zabaldu dira Iruñerria gainean, eta 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur iragarri dugun moduan memoriaz, gorroto delituetaz eta gorroto mezuetaz eta elkarbizitzaz mintzatuko gara. Eta hasi parlamentuan abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Bertan gaur agerraldia egin baitu hiritarrekiko harremanetarako kontseilariak azaltzeko zentzu honetan elkarbizitzaren bidean zenolako urratsak eman dituen bere departamentuak Nafarroko gobernuak. Ikur frankistak kentzen ari dira handik eta hemendik eta gaur horren berri eman du Ana Oiok. Bere agerraldia jarraitzen Maialen Uartearen gure lankidea izan da. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, 400 gora ikur frankistak kendu dituzte Nafarroko espazio publikotik. Ana Oio, Nafarroko gobernuko memoria elkarbizitza kanpoekintza eta euskara kontseilariak parlamentuan azaldu du 2015an aldaketaren gobernua hasi zenetik eremu publikoa demokratizatzeko etengabeko lana egiten ari direla. Erdiak baino gehiago diktadura garaian eraikitako etxe bizitzetan jarritako plakak dira eta lautik bat frankismo garaian ohoratutako pertsonei jarritako kaleak edo udal akordioak. Etenik gabeko lana izaten ari dela nabarmendu du, errolda eguneratzen ari delako etengabe, bizia eta aldakorra delako.
Nafarroak ibilbide luzea du eta aitzindaria izan da bai legedian, bai frankismoaren simboloak identifikatzeko eta kentzeko ekintzak, memoria eta bizikidetzako departamentua gidatutako jarduera.
2013an onartu zen Nafarroan 1936ko kolpe militarrean biktima izan zirenen memoria aitortza eta erreparaziorako legea, horren baitan ari dira 2015tik frankismoa goratzen duten simboloak, kale izendegiak edota plakak erretiratzen. Nafarroko gobernuak 2016an osatu zuen ikur frankisten zerrenda bat, orduan 224 elementu zituena eta ordutik handituz joan dena. Ez da egia, sistematikoki legea betetzen eztenik Oioren esanetan.
Asko dira arlo honetan hartu diren neurriak eta egindako ekintza gero errepasatu ahal izango dugun bezala. Gaur egun horretan lanean jarraitzen dugu eta horiek bultzatzen jarraituko ditugu epe labur.
Edo zein pertsonak edo kolektibok bere salaketa helarazteko aukera izan dezan ikurrak identifikatzeko eta kentzeko, Oiok eremu publikoaren demokratizazioa defendatu du eta gogorarazi du Nafarroa bereziki zigortu zutela 1936ko gerran eta frankismoan 3500 lagun baino gehiago hil zituztelako 1936ko kolpearen ondorengo lehen hilabeteetan. EH Bilduren eskari egin du agerraldia Oiok, indar subiranistako parlamentaria Arantza Izurdiagak aurrera pausoak txalotu egin ditu, baina ohartarazi du oraindik lana egiteko dagoela bereziki hilerrietan. Aldiz Iñaki Iriarte UPNeko parlamentariak uste du eremu publikoaren demokratizazioak ez lukela eztabaida piztu behar gizarte sano batean, baina gaineratu du ikur frankistak erretiratu daitezkela etorkizunari iraganeko arrastoak lapurtzeko basakarian erori gabe. Inma Juriok Alderdi Sozialistako parlamentariak azaldu du memoria demokratikoari buruzko jardueretan ez dagoela etenik eta lan horretan beharrezkotzat jo ditu elkarlana, empatia eta proportzionaltasuna. Alabaina, Geroabaiko Mikel Asinek esan du indarrean dagoenak izan behar duela frankismotik geratzen diren arrastoak amaierarazteko legealdia.
Bada hortxe elkarbizitzaren inguruko eztabaida gaur parlamentuan eta elkarbizitzaren inguruko eztabaida Iruñeko udalean. Izan ere gaur Alderdi Sozialistak atzo parlamentuan, Nafarroko parlamentuan, eztabaidatutako adierazpen berbera eraman du ostiralean Kabanillasen Maria Txibite presidenteak jasan zituen erasoak eta irainak gaitzesteko eta salatzeko. Atzo parlamentuan UPNek, PPek eta Voxek kontra bozkatu zuten adierazpen berbera izan da. Eztabaida Marina Curiel Alderdi Sozialistako zinegotziak zabaldu du, hain zuzen gertakari hauen atzean eskuin muturrak eta baita UPNek ere bada zabaltzen duen mezua dagoela salatuz. Marina Curiel.
Ya tanto en el asalto al por el intento de asalto al Parlamento el otro día en Cabanillas, lo que pasó en Olite, no representan al sector agrícola y no va al sector agrícola. Esto va del discurso de odio y de esa banalización del discurso de odio que en muchos momentos ha sido impulsada por Unión del Pueblo Navarro.
Askotan UPNek xaxatutako mezuak izan direla eta gertakariak izan direla. Marina Curielek egin bezala Garbine Buenok ere zerrendatu ditu. Azken hilabete terdi honetan landaremuko enpresariak eta nekazaritzen baitek egindakoak.
Y antes de eso fueron todos los insultos machistas en Olite, luego el asalto al Parlamento y en esta ocasión la agresión a la presidenta del gobierno en Cabanillas. Es decir, no surge de la nada y es ya en muy poco tiempo la tercera agresión que se produce.
Zentzu berean mintzatu da Geroabaiko Mikel Armendariz.
Unos altercados que son realmente una agresión porque las imágenes son tozudas. Si usted ha visto las imágenes,
eraso bat izan direla, esan du Armendarizek. Txema Mauleonek ere beretzina izan ditu nekazarien aldarrikapenak eta egun hauetan gertatutakoak.
Que habían participado en los altercados también cargos públicos y militantes de Unión del Pueblo Navarro. No sé qué conocimiento tienen ustedes de esta cuestión y si piensan ustedes tomar algún tipo de medida disciplinaria con estas personas.
Bada, inzuzen UPNeri zuzendu zaio, zurekin Nafarroako zinegotzia gertakari hauen atzean UPN dagoelako. Gaur, jakin izan dugu, hainbat herrietako regionalisten zinegotziak parte hartu zutela Kabanillaseko gertakarietan, bertan ziren besteak. Bestea, Alesbet, Lazagurria, Herriberriko, UPNeko zinegotzia. Javier Labairu kordea gokuetu ditu akusazio hauek, UPNeko zinegotziak esan du, giroa ere berotzen dutela horrelako adierazpen instituzionalek.
Para, porque al final la violencia también se crea con declaraciones, ¿eh? La violencia se crea diciendo cosas que dicen no.
Alanda guztiz ere, talderdi popularra adierazpena instituzionalarekin alde zegoela ikusita, haiek ere alde bozkatzea erabaki dute. Hain zuzen, haien taldekideek atzo parlamentuan egin zutenaren kontrakoa, baina bozketaren ordua helduta honakoa gertatu da.
Iniciamos la votación. Señor Silgado.
Hay una abstención del señor Silgado. No sé si ese es el sentido de su voto.
Hau da, UPNekoak ez dira haien artean ados jartzen, ez soilik parlamentutik udaletxera, baita udal barruan ere, Aitor Silgado, UPNeko zinegotziak bere taldekideek egin dutenaren kontrakoa egin baitu eta ez du babestu Alderdi Sozialistaren adierazpen hau. Iruñeko udalean geratuko gara, gaur informazio gehiago jaso baitugu dagoeneko abiatu diren Belosoko lan hoien inguruan agerraldi egin baitu Iruñeko udal gobernu taldeak.
Eta Belosoko eta Labriteko aldapak ekiditeko gomendio egin du Iruñeko udalak, bizikletentzako eta oinezkoentzako bideak sortzeko lanek irauten duten bitartean bi errailetako bat itxita izanen da eta sort daiteken autopilak eta handiak eten egin nahi dituzte. Josia Baurrea da gobernu estrategiko hirigintza etxebizitza eta 2030 agenda zinegotzi.
Bereziki eragin potentena izana gertatuko da Belosoko aldapan eta Labriten inguruan, bai. Eta horregatik deia egiten dugu ekiditeko alden neurrian hortikan pasatzen, obra irauten duen bitartean, ez? Eta gomendioa da bereziki txantreako bidean ere oinez egiteko txirrinduraz edo bereziki eta jende gehientzako garraio publiko erabiltzea hilabete hoietan.
Sarbide alternatiboak erabiltzeko aukerak zeintzuk diren jakiteko errepide seinaleak jarriko dituzte Iruña eta Iruñarriko zenbait tokitan, Sanduzelaiko sarbidean, Arrotxapea eta Txantreatik erdigunerako bideetan, eta baita Atarrabia eta Burlatan ere. Denera, 12.000 auto pasatzen dira egunero Belosoko aldapatik, bi erraila kontuan hartuta. Labritetik 8.000 dira kotxeak egunero. Lanek irauten duten bitartean, eta posible balitz baita gerora ere, erdira murriztu nahi dute Belosoko eta Labriteko autoen joan etorria. Ohartarazi dute, butxadurarik handiena Belosok eta Labritek jasotzeaz gainera Amaia kaleak ere izanen duela. Norberaren ardura da alternatibak ezagutu eta bestelako bideak hartzea edota garraio publikoaren erabilera egitea. Informazio eta seinaleak egonen dira. Hendik Alonso segurtasunerako eta bizikidetzarako zinegotzia da.
Seinaletika, kanpoko eraztun bat edo kanpoko zirkunferentziari den iparraldeko ronda, ezkabatunetatik ere bai, nola bai, eta bizkarmendia bai, pixkat alternatibak, josek esan dituen alternatiba horiek kontutan izateko.
Borja Izagirre da entzuten ari garena. Errepidean mozketak izanen direla ere jakinarazi dute, Beloso eta Labriterako sarbidea Atarrabia eta Burlatako bizilagunentzat izanen da bakarrik datozen 12 hilabeteetan. Hiru fase nagusitan ari dira lanak egiten. Lehena datozen egunetan amaituko da, Zuhaitzen birlandatzearena izaten ari da. Bigarrena apirilaren 8an abiatuko da, zenbait aldaketak eginen dituzte errepidean eta apirilaren 15etik aurrera Iruñerako noranzkoan itxi eginen dute errailetako bat. Hirugarren fasea maiatzaren amaieran abiatuko da eta bizikletentzako bidea eta oinezkoena egitea izanen da. Aurreikusi ez dutena da isunik jartzearena, ez baita hori alternatibak eskaintzaren helburua. Bizikletentzako eta oinezkoentzako bide hori 2025ko apirilean amaitua izatea da aurreikuspena eta hala 1188 metro izanen dira guztira Iruña eta Burlata lotuko dituena. Gerora aztertuko dute bide hori luzatzen ote duten.
Eta Iruñeko udalean geratuko gara, beste kezketako bat baita tutoretzapeko etxe bizitzen egoera, are gehiago asteburuan pertsona bat hilik azaldu denean zaintzapeko etxe bizitza hauetako batean. Onurak iragarri ditu edo bintzat aurrera urratsak iragarri ditu Iruñeko udalak.
Bai, protokolo berri bat jarriko dute martxan tutoretzapeko etxe bizitzetako batean pertsona baten hilotza aurkitu eta gero 85 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu baitzuten asteburuan bizilagunen dei bateko hartarazi ondoren usain txarra zeriola adari horren inguruan. Ekintza sozialerako zinego txema Mauleonek hildako gizonezkoaren hurbileko idoluminak eman eta gero azaldu duena da tutoretzapeko etxe bizitzetan bizi diren pertsonak autonomoak direla eta harretarik eskatzen ez badute etzaiela halakorik ematen.
Que las personas que viven en este tipo de apartamentos municipales son personas autónomas, no dependientes, que se valen por sí.
Hala ere agerian geratu da zerbitzua ez dela nahikoa eta bizi baldintza duinenak ziurtatzeko lan egiten ari direla ere esan du.
Es evidente que el servicio es claramente insuficiente en cuanto al apoyo y a la supervisión para la.
Bihar bertan onartuko da tutoretzapeko etxe bizitzetako harreta egokiagoa izateko lan taldearen handitzea eta etxe bizitza horien zaintza ere hobetzeko langile gehiagoren kontrataziorako onarpena.
La inclusión en plantilla orgánica de hasta 5 profesionales, trabajadoras familiares para la correcta supervisión y atención
Araudia,
de estas personas.
Araudia, eginen dute halako egoerak berriz ere errepika ez daitezen.
Vamos a cambiar la normativa, la ordenanza, vamos a hacer un protocolo para una adecuada atención.
Iruñeak 144 tutoretzapeko etxe bizitza kudeatzen ditu, 5 auzotan Donibanen, Arrotxapean, Iturraman, Arrosadian eta eraikitze fasean dagoen Azpilagainan.
Bada hori udaletxe barruan lehen aditu dugu, Jose Baurrearen adierazpenak entzun ditugunean, udaletxe kanpoan zegiro zegoen, izan ere bertan bildu dira, gaur goizean, zonalde urdineko langileak. Greban dira, atzoze geroztik, lan hitzarmen propio eta berri bat borrokatzen.
Hiru eguneko greba egiten ari dira bai, Iruñean aparkatzeko ere murdina zaintzen duten langileek, Dornier enpresari exigitzen diote lanbaldintzako obeditzala eta soldatak igo ditzala. Hitzarmen berria adostu nahi dute, lantaldearen 180ak eginen du lanuztea, elkarretaratzeak egiten ari dira goiz eta arratsaldez, eta lan batzordea ELA eta LABeko hiru ordezkariz, UGTko BIZ eta Komisiones Obreraseko ordezkari batez osatua dago. LAB sindikatuko ordezkari eta Dornier enpresako langile Elena Janes, pozik azaldu da grebaren segimenduarekin.
Oso pozik gaudela, uste dugu jendea ikusi duela, atera behar dela, borrokatu behar duela, enpresa pues oso itxita dago, ez dute nahi negoziatu, ez dute ekartzen oso oso gutxi, orduan, bueno, valorazioa oso oso baiezkorra da.
Langileen 180ak egindu bat lanuzteekin, euren lanbaldintzak duintzeko hitzarmena berritu eta pliegoan hobekuntza horiek txertatzea ezinbestekoa dela iruditzen zaie.
Gu negoziatu nahi dugu gure lanbaldintzak hobetzea. Orai, bueno, amaitu zen hitzarmena, hasi gara beste hitzarmen hori kositze egiten enpresarekin, baina enpresa nahiko itxita dago. Ja, berrunen bat langilea gara eta greban bagaude 180an.
Enpresari negoziazioa berriz ere abian jartzeko eskatzen ari zaizkie.
Zaiatu nahi dugu, a ber, kontrata ere amaitu zen azaroan 30an, orduan berri da tera behar du plegoa eta hori. Guri interesatzen zaiguna eta enpresari uste dugu gauza bera, hitzarmen duin bat sinatu plegoan sartzeko. Eta gure aldarrikapena batez da, pues hori, sinatu nahi dugula hitzarmen duin baten alde. Baina gero ere orain pues blokeoa moztu nahi dugu.
Eremu urdineko langileak greban daude hortaz eta ordaindu beharra ote den galdetuta Dornier enpresak dio bai ez ordaindu beharra dagoela zerbitzua normalizatua dagoelakoan.
Bada protestan zonalde urdineko langileak, protestan gaur ere adineko egoitzetako langileak ikusi ditugu, LAB sindikatuak deituta berriz ere haien lan hitzarmen propioa eskatzera atera dira. Kalera 4 urte daramatzate borroka horretan eta momentuz aurrera urratsik ez. Duela 4 urte, pandemia betean ginelarik, agerian geratu ziren haien lan baldintzak eta orduz geroztik ez da aurrera urratsik egon. Maite Olano, LAB sindikatua.
Badakigu lehenengo hitzarmena izango dela eta lehenengoak ez dira izugarrizko baldintzak lortzen, baino bai hasia, ez? Orduan ere murrizkera, hori bai, soldata igoera, bai edo bai, eta SMI oso gertu dakaten, eta ordu pila bat sartzen dituzte, ari geha hitz egiten 1700 eta 82 ordu aurten sartuko dutela, eta ez dira iritzen 1200 €. Osea, hori kontuan eduki behar dugu, eta gero ere kontuan eduki behar dugu ba, sektore hau feminizatua dela, eta zaintzak baldintza bere etxean eramateko ongi oso oso zaila dira. Hau ere kontuan eduki behar degula, hauek egiten dute lana egunero. Ez daude jaiegunak, ez daude gauak, eta ez daude zerrez, osea dena egiten dute. Orduan hori ere, ba, kontuan eduki behar dugu.
Aldarrikapen nagusienetariko bada, lan baldintza duinak bermatuko duen kontratazioen duin bat egotea, eta horretarako zerbitzua, zaintza zerbitzuaren publifikazioa behar beharrezkoa da, Maite Olano.
Nean aurkitzen gea, bi patronala oso handia diala, bat handea, egiten dula, ba hori, bakarrik estatalakin, beste batzuk, badakate komenio propio batzuk, eta pixka baldintzat hobetzen dutela, baino azkenean hori da, enpresa batzuk oso dirun kontuan, eza, behaiek bakarrik nahi dute zenbat balio duen aiton bat, eta zenbat dirua atatzen dute aiton amon horrekatikan, ez dago ezer gehiago, oza, kontua egiten dute dirua.
Iritziaren tartea jarraian Agurne Gaubekak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Korrikak zeharkatu gaitu beste behin gure hizkuntza eta herriak bizirik dirauela adieraziz. Euskarak batzen dituen bihotzek etorkizuna taupadez beten nahi dutela adieraziz. Etorkizuna eraikitzeko baina, erabakiak eta ekintzak falta zaizkigu. Nafarroako haur guztiei euskara hezkuntzaren oinarrizko balio bezala emateko. helduen euskalduntzean doakotasuna ezartzeko. Zerbitzu publiko guztietan euskara erabilializatea bermatzeko. Eremu sozioekonomikoan kontsumitzaile eta erabiltzaileok euskaraz aritu alizateko. Euskaraz lan egin alizateko. Gure herri eta kaleetan euskara ikusgarri egiteko. Eta nola ez, gure instituzioetan normaltasun osoz euskaraz eztabaidatu eta akordioetara heldu alizateko. Euskararen herria ez zelako geldirik eta izilik egoteko jaio. Besoak zabalik lekukoa aurrera eramaten dugun herria gara. Zubiak eta mugak zeharkatzen dituena. Gutxiagotua izan arren, aspiratuak bizitzera kondenatu nahi gaituzten arren, jendarte justuan eta hizkuntzen arteko berdintasunean sinisten duen herria. Badugu beraz, euskaraz bizitzeko eskubidea defendatzeko presa eta urgentzia. Jarrai dezagun bada, korrika.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Maria Castejone koordinatutako zinemako emakume heroiak zikloaren barruan gaur arratsaldean Txabalas filma proiektatuko da, Sanduzelaiko zibiboksean 6etatik aurrera. Gaztei eta adiskidetasunari buruzko komedia dramatiko bat da, emanaldia doakoa da, aldez aurretik izena emanda. Eta beste zibibox batean, Iturramakoan, gaur arratsaldean 7:30etan, Berlin, Brest, Kabaret irakurketa dramatizatua eginen da. Nafara Teneoarekin elkarlanean egiten den ikuskizun horretarako aldez aurretik izena eman behar da eta 16 urtetik gorakoei zuzenduta dago. Erlijio musikako jaialdiak gaur arratsaldeko 8:00etan De Camino a la Esperanza kontzertua antolatu du, Fermin Irartek zuzentzen duen San Fermin abesbatzaren eskutik. Kontzertuak hainbat egileren errepertorioa biltzen du, San Antonio Elizan eginen da eta sarrera librea da leku guztiak bete arte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
40 urteren ondoren Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atxedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Bada, onaino gaurko albiste kontakizuna, ez daukagu gehiagorako denborarik, alanda guztiz ere gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzuen zure. Pasa, arratsaldeon, bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.